Áttundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður Birgir Ármannsson veitir andsvar síðar að sinni.
Herra forseti, ég hef heyrt einhverjar útgáfur af þessu svokallaða Ragnars prófi meðal annars að ef málið er breytingin til þess fallin að ef hún í samræmi við almannahagsmuni þá sé hún í lagi annars ekki. Ég verð bara hins vegar að segja að það er og hefur löngum verið grundvallar ágreiningur í stjórnmálum það hvernig ég að túlka svona hugtök eins og almannahagsmunir eða hvernig þú eigur réttindi borgaranna. Oft eru mjög skiptar skoðanir það einmitt hvort að tiltekna breytingar eru til þess fallnar að bæta réttindi, minnka réttindi eða annað þess háttar. Eða hvort að breytingar eru í almannaþágu eða ekki getur einmitt verið viðfangsefni stjórnmálabaráttunnar. Þannig að ég myndi segja að og að þetta próf hljómi ágætlega, þá það ónothæft sem mælikvarði. Það getur hver skoða það með sínum glerugum, þannig að það ekki neitt svona sameiginlegur mælikvarði sem menn geta notað til þess að meta hverju má breyta og hverju má ekki breyta. Ég segi bara sem svo. Ferlið sem var í gangi á kjörtímabilinu 2009-2013 byggði á ákveðnum forsendum. Úr því urðu til einhverja tillögur sem setna urðu í breyttri mynd að frumvarpi á Alþingi. Það frumvarp lent út í skurði, ferlið stöðvaðist. Tillögurnar eru þá til og menn geta fjallað þær, lagt þær fram eins og ég verið að gera hér í dag og rætt þær á grundvelli þess hvernig við breytum stjórnarskrá í landinu. En við höfum fullt frelsi til þess að taka hverja tillögu, samþykkjana eða hafnenni eftir því sem samfæring okkar býður.
Og háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis